Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego!
Poštovani slušalci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2, ovog puta vas vodi kroz nekadašnje muzičke odaje sirijskog grada Alepa. Narednih 50-ak minuta, kao i svake nedelje, vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Domu svakog uglednog stanovnika Alepa, najvećeg sirijskog grada, po tradiciji staroj desetinama vekova, postojale su odaje za muziku. Domaćini bi tu okupljali goste i sa njima uživali u svirci i pesmi profesionalnih muzičara. Nažalost, Alep danas gotovo i da ne postoji, a ruševine palata i njihovih muzičkih odaja sada su samo nemi svedoci jedne velike i uništene kulture. Kao pokušaj suprotstavljanja zaboravu, ovo izdanje Puta svile posvetili smo sećanju na bogatu tradiciju kućnih koncerata koji su se održavali u muzičkim odajama Alepa. Na početku emisije čuli ste ansambl Al-Kindi u jednom bašrafu, tradicionalnoj kompoziciji kojom se po pravilu otpočinju koncerti. Alep je glavni grad severnog dela Sirije. Vekovima je bio jedno od najvažnijih odmorišta za karavane koji su se kretali duž tradicionalnog puta svile, kao i za hodočasnike koji su se uputili u Meku. Putnike koji su tuda prolazili, ovaj grad nije privlačio samo trgovačkim pogodnostima i prijatnim uslovima za odmor, već u mnogome svojom starom i izuzetno rafiniranom muzičkom tradicijom koji je vekovima predano negovao veliki broj njegovih stanovnika. Verovatno najznačajniju ulogu u svemu tome imale su popularne odaje za muziku, čije je poreklo toliko staro da izgleda kao da su potekle direktno iz bajke iz 1001. noći. Pre nego što se otisnemo u prošlost ovog tajanstvenog sveta, slušamo dva komada kojima je najveći sirijski pevač Sabri Mudalal sa svojim ansamblom započinjao koncerte Samai Nahavand i Muashah Subana Men. Thank you.
Put svile.
Bogati ljubitelji muzike iz sirijskog grada Alepa vekovima su negovali običaj da u svojim palatama odvoje prostor namenjen isključivo održavanju koncerata. U te odaje, koje su po pravilu bile najprijatniji deo kuće, pozivali su najbolje muzičare ne samo iz svog grada, već i iz mnogih arapskih zemalja. Imajući u vidu čudi sirijske klime koja oscilira između pustinjske letnje vreline i hladnih zima, ponekad čak i sa snegom, za muzičke odaje odvojane su dve prostorije. Tokom zimskih meseci koncerti su se održavali u maloj dvorani koja se naziva K i zasvođena je visokom složenom kupolom koja izvanredno prelama zvuk. Sa prvim prolećem koncerti bi se selili pod Ejvan, omiljeno mesto za njihovo održavanje. Ejvan je svod koji se podiže nad severnim delom dvorišta smeštenog u centru palate. U njegovoj blizini obavezno se nalazila fontana koja je šumorenjem vode osvežavala slušaoce, a muzičarima pružala diskretnu zvučnu podlogu. Jedan stari običaj nalagao je da se u blizini Ejvana zasade stabla limuna, pomorandži i pistaća, čiji su hladi i diskretan miris doprinosili stvaranju prefinjene atmosfere. U nastavku današnjeg puta svile slušamo deo iz vasle Hijaz Kar, tradicionalne sirijske svite koju izvodi ansambl Al-Kindi.
Put svile.
Koncerti koji su se sve do građanskog rata u Siriji održavali u muzičkim odajama bogatijih stanovnika Alepa odvijali su se po veoma starom i razvijenom ritualu. Mesto na koje su smeštani muzičari nazivalo se Mastaba. To je bio kameni podijum izdignut nad podom do visine kolena, podizan u dnu evana i veoma često okružen raznobojnim vitražima. Kao i publika i muzičari su se smeštali na jastuke, a tokom koncerta posluga je jednima i drugima diskretno služilo okrepljenje. Kafu i čaj uz nekoliko vrsta slatkog peciva. Okrepljenje je zaista bilo neophodno pošto su koncerti trajali satima, a domaćini ohrabrivali goste da zajedno dočekaju zoru. Mnogo se polagalo na stvaranje prijatne atmosfere jer se smatralo da uživanje u muzici može da dovede i do religioznog ushićenja. Otuda su se zadovoljni slušalci s vremena na vreme oglašavali veličanjem Allaha kojim su ujedno ohrabrivali muzičare da nastave u započetom smeru. U repertuaru su se inače naizmenično smenjivali komadi sa religioznom i svetovnom tematikom. Međusobno su se razlikovali prevashodno po tekstu. Muzički materijal je bio isti i kod jednih i kod drugih. Njihovo željeno dejstvo bilo je postizanje ekstaze poznate kao tarab, za koju stanovnici Alepa smatraju da je potekla upravo iz ovih krajeva. U nastavku današnjeg puta svile čućemo kasidu Adimis Salata koju izvodi Hamza Shakur i ansambl Al Kindi.
الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية وكوكب العناية من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى وأعلى مقامه
U putu svile, koji smo danas posvetili tradiciji nekadašnjih muzičkih odeja sirijskog grada Alepa, upravo ste čuli kasidu Adimis Salata, koju su izveli veliki pevač Hamza Shakur i ensambl Al-Kindi. Kamerni muzički sastav koji je najčešće bio pozivan da svira na kućnim koncertima u Alepu naziva se takt, što bukvalno prevedeno znači krevet. Takav naziv najverovatnije potiče od mesta na koje su smeštani muzičari, a koje je možda nekada ranije bilo prostor za spavanje gospodara palate. Instrumentalnu postavu jednog uobičajenog takta čine citre, kanun i santur, uzdužno flauta ney, laute, tambur i ud, viola kamanja i male udaraljke, daf i nagara. U koncertima na otvorenom priključuje im se ponekad i oboa zurna. Pravilo koje je važilo za sve prilike bilo je da muzika koja se izvodi mora da bude delikatna, nenametljiva, bez spoljnih efekata koji bi ometali kontemplaciju. Slušamo sada jedan instrumentalni deo Vasle en Saba koji izvodi ansambl Al-Kindi.
Thank you.
Današnju emisiju Put svile posvetili smo tradiciji kućnih koncerata koji su se do početka građanskog rata u Siriji održavali u muzičkim odajama u kućama bogatih građana Alepa. Mada najraskošnije ove odaje nisu bile i jedino mesto u kojem su se stanovnici ovog sirijskog grada prepuštali kolektivnom uživanju u muzici. Oni koji nisu ulazili u krug zvanica u kućama imućnih, svoj glad za muzikom mogli su da utole u alepskim muzičkim kafejima. U njima su važila potpuno ista pravila kao i u muzičkim odajama raskošnih palata. Kada bi se koncert organizovao u kafeu, mogao je da prisustvuje svako ko je zainteresovan, ali ni ovde uživanje u muzici nije smelo da bude remećeno bukom ili nepažnjom. Otuda su se koncerti odvijali u zasebnoj prostoriji kafea koja se kao neka koncertna sala zatvarala neposredno pred početak muziciranja da oni koji slučajno prolaze ne bi ometali slušaoci i muzičare. Ovi koncerti su po pravilu organizovani četvrtkom uveče i najčešće trajali sve do ranih jutarnjih časova. Centralne ličnosti na ovim koncertima, isto kao i na onim koji su se održavali u privatnim muzičkim odajama, bili su pevači. Oni su po pravilu vođa ansambla i oni koji komuniciraju sa publikom. Smeštali su se u centru podijuma i uz njih je mogao da sedne samo svirač citre. Ostali muzičari su u polukrugu sedeli sa strane. U nastavku emisije slušamo Sabrija Mudalala i njegov ansambl u segmentu najtipičnije muzičke forme Alepa, kududu. Čini ga niz pesama na alepskom dijalektu arapskog jezika.
ما قلت لك
Iz pesama koje ste upravo čuli pripada žanru kudud ili u jednini kad. Tipične su za Alep, a karakterišu i kratke melodije sa mnoštvom varijacija, ljupki ritmovi i živahan tempo. Mada najtešnje vezan za Alep, kad je zapravo samo jedna od varijanti obimnog vokalnog žanra muašah, koji se u muzičkim krugovima Alepa smatrao za najzahtevniji repertoar za svakog pevača. Sami pevači komade iz muašaha javno su izvodili tek u zrelim godinama. Na snimku koji ste čuli 1988. godine zabeleženo je pevanje najuvaženijeg sirijskog muzičara Sabrija Mudalala, koji u tom trenutku imao punih 70 godina. Muašah ujedno predstavlja i muzički žanr sa najkompleksnijim poreklom. U njemu je kombinovana sirijska varijanta turskog modusa sarki sa metričkim rešenjima tipičnim za mavarsku muziku poreklom iz Andaluzije. Sarki zabranjuje svođenje pevanih fraza na jednostavne ritmove. Taj zahtev se u muašahu ostvaruje kroz cikluse veoma kompleksnih ritmičkih struktura. To je verovatno i razlog zašto se za izvođenje ovih pesama muzičari pripremaju godinama. Mada je ovaj nesvakidašnji preplet muzičkih tradicija još 1864. godine prepoznao i definisao alepski monah Jusuf Ajub, sve do danas ostalo je nerazjašnjeno kako je uopšte došlo do ovakvog neuobičajenog spoja. Poštovani slušaoci, na kraju ovog puta svile oprostit ćemo se od vas uvodnim fragmentom Vasle Enbajati, koji izvodi ansambl Alkindi. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam Ognja Škrbović i Ivana Komadina.